Sveicināti ar dienas ziņām 12. studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Zelenskis Minhenē neparaksta vienošanos par ASV piekļuvi Ukrainas retajiem minerāliem. Hamas atbrīvo vēl 3 ķilniekus. Saimā vēl vērtē, no kuras svētku dienas atteikties par Lablāču plešdienai viens no variantiem 1. Maijs. Ostapenko spēlē Dohas turnīra finālā. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis atteicies parakstīt vienošanos, kas paredz ASV piekļuvi pusē no nākotnē Ukrainā iegūto redzzemju minerālu rezervēm. Tā vēsta amerikāņu laikraksta Washington Post žurnālists Josh Rogins. Parakstīt vienošanos Zelenskim piedāvājusi ASV kongresa delegācija, kas tikās ar Ukrainas prezidentu šajās dienās Minhenē notiekošajā drošības konferencē. Turpin Rustam Šukurovs.
Kā savā ierakstā mikroblogošanas vietnē X norādīja The Washington Post žurnālists Josh Rogins, ASV likumdevēju delegācija iesniedza Zelenskim parakstīšanai dokumentu, ko iepriekš apmeklējot Kīvu, Ukrainas pusē nodeva ASV finanšu ministrs Scotts Bessents. Saskaņā ar šo priekšlikumu Vašingtonai tiktu nodrošināta piekļuva 50% no Ukrainas derīgo izraktiņu rezervēm. Rogins atzīmēja, ka Minhenē Zelenskis pieklājīgi atteicās šādu dokumentu parakstīt. Savukārt aģentūras Reuters avoti pavēstīja, ka Zelenskis tiekoties ar amerikāņu likumdevēju grupu paudis bažas par ASV izstrādāto vienošanos. Zelenskis uzskatīja, ka viņam nepamatoti tiek lūgts parakstīt dokumentu, ko viņam nebija iespējas padziļināti pārlasīt, sacīja viens aģentūras avots. Iepriekš ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Ukraina ir faktiski piekritusi dot ASV piekļuvi Ukrainas dabas resursiem 500 miljārdu ASV dolāru vērtībā apmaiņā pret Vašingtonas militāro palīdzību. Taču Minhenē Zelenskis apsprieda Ukrainas piedāvāto vienošanos ar ASV pārstāvjiem, kas pēc Reuters avota teiktā ir izstrādāta saskaņā ar Ukrainas konstitūciju. Divi citi avoti raksturoja Besenta iesniegto priekšlikumu kā vienpusēju, taču atteicās sniegt sīkāku informāciju. Pēc tikšanās ar ASV likumdevējiem Zelenska birojs paziņoja, ka Ukraina un ASV vienojās turpināt darbu pie dokumenta par abu valstu ekonomisko partnerību. Paziņojumā arī tika uzsvērta Ukrainas prasība pēc reālām drošības garantijām. Par Ukrainas un ASV partnerību Zelenskis arī izteicies vakar sniegtajā intervijā telekanāla NBC raidījumam Meet the Press. Intervijā Zelenskis atzīmēja, ka Ukraina nākotnē būs neaizsargāta pret vēl vienu plašu Krievijas uzbrukumu, ja vien ASV neturpinās sniegt Kīvai militāro palīdzību. Pēc Ukrainas līdera teiktā, Krievijas vadītājs Vladimirs Putins vēlas sēsties pie sarunu galda nevis tāpēc, lai pārtrauktu karu, bet gan lai panāktu vienošanos par uguns pārtraukšanu, kas varētu novest pie Krievijai piemērotu starptautisko sankciju atcelšanas un ļautu tās spēkiem pārgrupēties.
Yes, I think this can be. This is really what he wants. He wants pause, prepare, trained.
Tas tiešām ir tas, ko Putins vēlas. Viņš vēlas paņemt pauzi, sagatavoties, organizēt karavīru mācības, panākt dažu sankciju atcelšanu uz pamiera fona un tā tālāk.
Because of his fire and etc.
Pēc Zelenska teiktā, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma, Ukraina ir kāpinājusi savas militārās ražošanas jaudas. Tomēr pašreizējos apstākļos ar to nepietiek. Atzīmēja Ukrainas prezidents piebilstot, ka nevēlas domāt par situāciju, kurā ASV nav Ukrainas strateģiskais partneris. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
Saskaņā ar pamiera vienošanos palestīniešu teroristu grupējums Hamas šodien atbrīvojas vēl 3 izraeliešu ķilniekus. Sastajā ķilnieku un palestīniešu cietumnieku apmaiņā atbrīvots Izraels un ASV dubultpilsonis Saguijs Degals Čens, Izraels un Krievijas dubultpilsonis Aleksandrs Strupanovs, kā arī Izraels un Argentīnas dubultpilsonis Jairs Horns, kura brālis Eitans joprojām ir Hamas gūstā. Hamas kaujinieki Han Yunisā lika ķilniekiem uz skatuves uzrunāt cilvēku pūli pirms viņus nodeva Starptautiskās sarkanā krusta komitejas pārstāvjiem. Pamiera vienošanās paredz, ka Izraela apmaiņā pret 3 ķilniekiem atbrīvos 369 palestīniešu cietumniekus, no kuriem 36 izcieš mūža ieslodzījumu. Latvija nosoda šodien Krievijas okupētajā Gruzijas Abhāzijas reģionā notiekošās tā dēvētās prezidenta vēlēšanas. Kā informē ārlietu ministrijā, Latvija neatzīst ne šo tā saucamo vēlēšanu leģitimitāti, ne rezultātus. Ārlietu ministrija pauž stingru nelokām atbalstu Gruzijas teritoriālajai nedalāmībai un suverenitātei tās starptautiski noteiktajās robežās. Krievijas okupētajā Gruzijas Abhāzijas reģionā sarīkotas tā saucamās prezidenta vēlēšanas pēc tam, kad pēr novembrī atkāpās separatiskā reģiona līderis Aslans Bžanī. Tas notika pēc vairākas dienas ilgušiem protestiem pret investīciju līgumu ar Krieviju. Partija Progresīvie ir atvērta sarunām par ministra kabineta sastāvu izmaiņām, tā aģentūra Lēta paudzes partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs. Vienlaiks viņš norādījis, ka Progresīvie nepieļaus kosmētiskas izmaiņas nomainot vienu ministru. Šuvajevs atzinis, ka pēdējās nedēļās bijuši aktuāli jautājumi par valdības darbu, un koalīcijā pat labam ir situācija, kad valdība saskars ar izaicinājumiem, kas nav saistīti tikai ar progresīvajiem. Bet Šuvajevs sacītā koalīcija nav spējusi skaidri nodefinēt, kādi ir sasniedzamie uzdevumi, tādēļ vēlreiz nepieciešams sēsties pie galda un vienoties par sadarbības mehānismiem. Saimas frakcijām dots laiks apsvērt, no kuras oficiālās svētku dienas varētu atteikties par labu brīvdienas ieviešanai 11. Novembrī Lāčplešu dienā. Pašlaik konkrēts priekšlikums ir tikai vienai Nacionālās apvienības frakcijai. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
Aprēķini liecina, ka svētku dienas ietekme dažādās nozarēs atšķiras, taču viena brīvdiena nozīmējot arī aptuveni 10 līdz 15 miljonu eiro nodokļu neiekasēšanu. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamara aicinājusi 11. novembri saglabāt kā atzīmējumu dienu, bet nenoteikt svētku dienas statusu, jo brīvdienas piešķiršana palielina administratīvo un finansiālo slogu uzņēmējiem. Atsevišķos uzņēmumos var būt arī sarežģījumi, ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba procesu. Tāpēc, apspriežot iedzīvotāju iniciatīvas priekšlikumu par svētku dienas noteikšanu Lāčplēšu dienā 11. Novembrī, deputāti apsvērs atteikšanos no kādas citas svētku dienas. Nacionālās apvienības frakcija ir to apspriedusi un rosina Lāčplēšu dienas svētku dienu sarakstā ieviest, atsakoties no brīvdienas 1. Maijā satversmes sapulces sasaukšanas dienā, stāsta deputāts Uģis Mitrevicis.
Cik daudz no mums Latvijā svin šo dienu kā dienu, kad tā ir brīva, tieši kā satversmes sasaukšanas diena? Es teiktu, ka tas jau ir nākamais līmenis mūsu tautas zināšanās. Tomēr mēs svinām 4. maijs, 11. novembris, 18. novembris, tie trīs lielie mūsu datumi un tad, protams, vairāk citu datumu.
Līdz ar to satversmes sapulces sasaukšanas gada diena Nacionālā apvienība rosinās kalendārā saglabāt kā atzīmējumu dienu. Citām frakcijām vēl nav konkrētu ieceru, taču fakts, ka iedzīvotāju iniciatīvai nepieciešamos parakstus savāc ļoti ātri, liecina, ka bez ievērības šo jautājumu nedrīkst atstāt. Norāda Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājas vietnieks Augusts Brigmans no Zaļo un Zemnieku savienības.
Jāsaprot ir tās konsekvences, kādā veidā to jautājumu var atrisināt, jo tās dienas, kas ir mums pa brīvdienām, nu viņas visas ir gan jau cilvēkiem piedasts. Vai tās ir brīvdienas, ko cilvēki izmanto saviem atvaļinājumiem, vai tās ir brīvdienas, kas ir jau nu, pats par sevi nozīmīgi datumu Latvijas valsts dzīvē. Nu, tā ir diezgan grūti izšķiršanās.
Izskan arī viedokļi, ka Lāčplēšu dienas status nebūtu jāmaina. Tā sarunā ar Latvijas radio izteicās apvienotā saraksta frakcijas deputāts Edvards Smiltēns.
Viņa tāpat ir svētku diena. Tā ir svētku dienas piemiņa. Mēs pieminam tos, kas ir krituši par mums un svinam uzvaru. Mēs svinam to, ka mēs esam brīvi. Bet vai tā būs oficiāla brīvdiena? Nu, es pagaidām šaubos.
Līdztekus deputāti gatavi apsvērt arī ideju nedēļas nogalē iekritušas svinamās dienas nepapildināt ar brīvdienu jau pēc svētkiem. Par to norādījušas arī darba devēju un uzņēmēju organizācijas. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija par brīvdienu un svētku dienu jautājumiem turpinās spriest martā, kad saimas frakcijas par to būs apkopojušas savus viedokļus. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Valmieras novada pašvaldība izsludinājusi kārtējo dzīvokļu izsoli sedā. Šoreiz tie ir 20 dzīvokļi, pamatā 2 un 3 istabu. Kopumā Valmieras novada pašvaldībai sedā piedara ap 100 dzīvokļu, kuriem tiek meklēti īpašnieki. Var rakstāst Gunta Matisone.
Reizē ar administratīvu teritoriālo reformu savā nodā uzņemot arī Streņšus un Sedu, Valmieras pašvaldība ieguva arī pūrā ap 100 tukšu dzīvokļu sedā. Tajā pašā laikā Valmierā dzīvāmā platība pat ļoti trūkst un dzīvokļi nereti ir galvaspilsētas cenās. Tāpēc arī tik lēmts par izsoli, jo Valmiera no Sedas atrodas nepilns pusstundas braucienā. Ties jārēķinās, ka būs nepieciešami finansiāli ieguldījumi, lai veiktu remontu, jo dzīvokļi ir sliktā stāvoklī. Šim izsolē mērķis ir arī piesaistīt Sedai jaunas iedzīvotājas un uzlabot dzīvojamā fonda stāvokli. Šīs reizes izsolē pretendenti var reģistrēties līdz 3. martam.
Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko šodien aizvadīs finālu maču prestižajā Dohas 1000 punktu turnīrā Katarā, cerot izcīnīt pirmo šāda līmeņa titulu karjerā. Kā Ostapenko beidzies līdz šim un kas sagaida finālā vēlāk pēcpusdienā, to stāsta Māris Bergs.
Aļona Ostapenko gada ievadā piedzīvojusi strauju kritienu vienspēļu reitingā. Ja vēl gadu biju viņa sagaidīja 15. Vietā pasaulē, tad šobrīd vienspēlēs viņa atkritusi jau līdz pat 37. Vietai. Kritienu gan izdevies apturēt ar lielisku sniegumu Dohā, pa ceļam uz finālu pieveiktas vairākas tiešām spēcīgas tenisistes, to starp Onca Žabūra un vakar pusfinālā Aļona sakāva arī pasaules otro raketi Īgu Šjonteku ar rezultātu 6-3, 6-1. Aļona turpina dominēt mačos tieši pret Šjonteku, viņai izcīnot piekto uzvaru 5 savstarpējās spēlēs un polietai bezpalīdzībā liekot daudzīt raketi pret korta segumu. Latvijas tenisa līdere pēc spēles intervijā izteicās, ka uz maču ieradusies ar ļoti lielu pārliecību un arī izdevies parādīt labu spēli.
Man ir sajūta, ka šim kortam ir īpaša enerģija, un tā man palīdz. Savulaik mana karjera sākās šajā kortā un jūtos pārliecināta par sevi. Dodoties kortā, jūtos pārliecināta par saviem spēkiem un domāju, ka viņu apspēlēšu, jo esam daudz spēlējušas, un man ir izdevies atrast veidu, kā spēlēt pret viņu. Vienkārši koncentrējos savai spēlei un zināju, kas man jāizdara. Esmu ļoti priecīga, ka šonadēļ kontrolēju savas emocijas un priecājos sasniegt finālu. Man šis turnīrs tiešām ļoti patīk un katru gadu gaidu iespēju šeit spēlēt. Man patīk šeit ierasties un mūs lieliski uzņem.
Ostapenko visu nedēļu Dohā demonstrē savu klasisko uzbrukuma tenisu, taču pārmaiņas pēc viņa spēlē arī ļoti precīzi un kļūdas mazāk. Finālā Latvijas tenisistē šodien jāspēlē pret pasaules 41. Raketi ASV tenisisti Amandu Aņīsimovu. Abas tikušās tikai vienreiz pirms 3 gadiem turpat Dohā Aļonai uzvarot 3 setos. Arī šopēcpusdien Latvijas tenisiste būs favorīte. Ostapenko rēķinā ir Grand Slam tituls vienspēlēs, taču 1000 punktu turnīros viņa vēl nav uzvarējusi. Profesionālās karjeras pašā ievadā 2016. Gadā viņa zaudēja tieši Dohas finālā un arī otrajā 1000 punktu turnīra finālā Miami 2018. Gada pavasarī Latvijas tenisistei zaudējums. Vai trešā reize būs laimīgā un Ostapenko beidzot tiks pie titula šāda līmeņa turnīros, to raudzīsim pēcpusdienā mačam Dohas centrālajā kortā sākoties ap 5 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Vēl pirms tam tur tiks izspēlēts dubultspēļu fināls dāmām. Māris Bergs, Latvijas Radio.
Un šovakar notiks Latvijas sabiedriskā medija gada balvas kultūrā, kilograms kultūras, pasniegšanas ceremonija. To tieši raidē pēc 9 vakarā varēs skatīties Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, arī portālā Replay.lv, LSM.lv un arī klausīties Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 3 klasika. Šogad uzvarētājs paziņos 10 kategorijās. Līdz ar to izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Edgars Kupčs, pār labskaņu rūpējās Ībets Zvejniec un Renārs Šteimanis, studijā Ķerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd minus 5 grādi, pūš lēns dienvidu austrumvējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm un gaisa relatīvais mitrums 76%. Šodien Latvijā prognozē mākoņainu laiku, kas brīžiem skaidrosies, paliekam arī iespējams sniegs, Kurzemē taču vietas sniegs stipri, sniega sagas biezums vietām var palielināties par 5 līdz 6 cm, atsevišķos posmos ceļi būs slideni un vējš lēns 1 līdz 5 m sekundē. Gaisa temperatūra -1, -5 grādu robežās, valsts austrumos termometrs stabiņš noslīdēs līdz -7 grādu atzīmē. Galvaspilsētā Rīgā mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, palaikam arī iespējams snikšana, vējš lēns 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra -2, -3 grādi. Laika tips šodien ir 2. un tas ir labvēlīgs.